Как дойде демокрацията преди 36 години? Това е големият въпрос днес. Здравейте, аз съм Иван Бедров. Поводът да водим този разговор е, че наскоро беше 10 ноември. Една дата. Малко след 7 ноември. Сигурно и тази дата не помните коя е. Но 10 ноември голяма част от вас помнят, други пък поне са чували. Много хора свързват тази дата с думата демокрацията. Дори чувам хора да казват преди демокрацията и след демокрацията, като реперът в техните глави е точно тази дата, 10 ноември 1989 година. Изминаха 36 години от тогава и България, както се казва в това клише, не е същата. Но тя не стана изведнъж по-различна, защото тогава започнаха промени. И затова има смисъл сега да се върнем и за тези, които са били свидетели на това време и за тези от вас, които сте родени по това време, дори и малко по-късно, да припомним в детайли какво точно стана на 10 ноември 1989 година и какво е значението на случилото се тогава за всичко това, което последва след това в България. Заедно с Татяна Ваксбърг ще водим този разговор. Здравей и добре дошла!
Здравей!
Да започнем с голямата картина. Много етикети, много оценки чуваме за 10 ноември. Началото на демокрацията, началото на промените, реформи и така нататък. Какво е 10 ноември?
Свобода, казвам аз. Свобода. Свобода, която се беше усетила още същия ден вечерта. Новините дойдоха в 5 след обед. Към вечерта, или може би на следващия ден все пак, аз бях студентка тогава, но ние веднага започнахме работа върху една петиция, която беше от абсолютно академично естество за реформа на нашия факултет. Свобода наричам усещането, че можеш да направиш нещо, след което няма да пострадаш. Това наричам първото усещане от онова време и за мен свободата е водеща.
Кой където е виждал нужда от нея? Вие сте я видяли в факултета. Аз изпомням, че няколко месеца или седмици по-рано, когато вече нали, се усещаше този мирис, ние примерно в гимназията започнахме подписка за отмяна на наредба РД79809, може да бъркам числата, някаква наредба за униформите. Тоест, ние искахме униформите да не бъдат задължителни. Така сме виждали ние свободата, вие сте видяли по друг начин.
Точно така. Но свободата беше за всички. Това е най-голямата разлика с времето преди, защото свобода значи, например, веднага усетила се свобода на правото на сдружаване. Хората можеха да се събират на групи и да направят някакви инициативи. Можеше, например, и го правехме. Да напишеш новини, които ти се струват важни на пишеща машина под Индиго в 3 екземпляра и да ги раздаваш на площад Славейков. Това беше възможно. Многопартийната система е ценност, която дойде 3-4 месеца по-късно. Като масово желание. Но най-вече появи се едно нещо, което днес сме загубили. Загубили сме го, според мен, почти напълно. Това е усещането, че от човека зависи. От човека зависи как ще се управлява страната му, какъв живот ще живее, дали ще е по-богат или по-беден, дали ще има възможност да се развива и да расте в някаква йерархия или в някакъв бизнес. Това усещане също дойде незабавно и според мен остана живо поне до края на 90-те.
Преди да започнем с конкретните детайли по тази дата 10. Тя не е само 10, той 9 и 10 ноември 1989 година. Провокиран съм от твоите думи. Може ли с няколко изречения да се опитаме да опишем на по-младите какво е несвобода? Ако тогава дойде усещането за свобода, какво беше ден по-рано, седмица, месец, година по-рано? Как изглеждаше тази несвобода?
Несвобода, ще ви кажа като студентка, сега мога да ви говоря и като изследовател и журналист, но като студентка мисля, че ще е малко по-адекватно, по-убедително. Липсата на свобода означава следното нещо. Да кажеш, аз няма да ходя на организирания от вас, комсомола, митинг-шествие срещу турското малцинство в България и да получиш отговор от човек, който, впрочем, днес взема висок пост в европейски институции, което е доста тъжен факт, но да получиш отговор от тогавашния комсомолски секретар, че няма да завериш семестъра по-руски. Аз съм половин рускиня, затова цитирам този точно пример. Тоест, ще получиш най-невъзможната санкция. Това е един пример. Втори пример, който мога да посоча, е за хора, които вече като ученици, т.е. по-рано, бяха принудени да си крият пуловерите, на които пишеше име на западна група. Аз имах тогава приятел, например, чиято баба, той нямаше възможности да си набави от чужбина каквото и да било, и баба му беше изплела черен пуловер с вплетено вътре написано Black Sabbath. Той е Black Sabbath, беше крит зад якета, палта, увиван в шалове, скъм да не се види въобще този надпис.
Още един спомен. Помниш ли, в онези години имаше едни получастни инициативи, едни хора, които продаваха текстилни бои. И беше много популярно, тъй като нямаше голям избор на дрехи. Хората, ако имат, например, бяла риза или рокля, да решат да си я боядисат сами вкъщи, синя, зелена и така нататък.
Те пускаха после. Аз имах такъв случай.
И всъщност, просто разказа за пуловера и изплетения надпис Black Sabbath, се сетих, че всъщност ние сме ходили в една такава изба да купим черна боя. След това сме намерили бели тениски от спортния магазин. Правим ги черни, но преди това с восък и с шаблони оставяхме върху тениските надписа, примерно ACDC или Металика. И след това, като боядисаш тениската, може и друга да беше технологията, но пак някакъв направи си сам за надписи, които ги нямаше.
Забележително, трябва да питам приятел дали е знаел и за тази технология.
Сега, 10 ноември 1989 година, по единствената телевизия и по единственото радио, над вечер, късен следобед, хората чуват, че Тодор Живков вече не е Тодор Живков, дългогодишният диктатор, тъй като България е диктатура по това време, ръководител на Българската комунистическа партия, единствената партия, която управлява от края на 40-те години до 1989. Какво стана тогава?
Стана нещо, което днес се изразява в следното. Дойде ли 10 ноември, хората в социалните мрежи, всеки има опит в това нещо, започва да разказва къде се е намирал в мига, в който е чул новината. Това обикновено се случва, освен това го помни по минути, какво се е случило след това, в каква ситуация е бил, с кого се е видял. Това се случва в моменти на много силно вълнение. Хора, които са подложени на травми или обратното, на много силна положителна емоция. Те са такива са случаите, в които си спомняме с такава точност. Що се отнася обаче до нашето вече знание от 2026 година? Тодор Живков е свален. Това е първия източноевропейски диктатор, който е свален от своя пост. С подозрителна скорост падат всички останали. Няма никакво съмнение, че това, което се случва, е част от големите процеси, започнали в Съветския съюз, чрез перестройката и гласността на Михаил Горбачов. Това, което се случи на 10 ноември, е, че е оживена, активирана, възстановена една стара оставка, която Тодор Живков подава още година по-рано в опита си да предизвика, ама не, другар Живков, моля ви се, не ни оставяйте, което и предизвиква. Но оставката остава, молбата за оставка остава и тя е реактивирана ден преди 10 ноември. Извинете.
Той е едноличен ръководител.
Той е едноличен ръководител на две неща. Своята партия и държавата. Защото действа член първи на Конституцията, според който водеща роля в обществото има Българската комунистическа партия и това наричаме тоталитарна система, когато реално нямаш възможност за избор, двата поста са слети.
Добре, нека да подредим фактите. Кой му активира оставката? Ти си шефът, ти си най-големият шеф. Как така някой друг ти активира оставка, която си подал преди година?
Не си най-големия шеф. Най-големият ти шеф е лидера на Съветския съюз, защото България е в съветската орбита, както и всички останали източноевропейски държави. В Съветския съюз протичат процеси, отново казвам, на гласността и преустройството. Там се публикуват статии, които въобще в България не можеха едва ли не да видят.
Аз с риск да стана досаден за трети път. Какво се случва на 10 ноември в София?
Трима души подпомагани от още двама, правят преврат срещу Тодор Живко, вътрешнопартиен преврат, като от трибуната на пленум на ЦК на БКП съобщават, че другаря Живков е подал молба за оставка и сега ние, другари, трябва да го подкрепим. Решението се гласува.
Това са историческите от кадри от Българската национална телевизия и на следващия ден първа страница на работното
дело. Вижте тази, ако може, колеги, да върнем вестника. На вестника на първа страница виждате лицето на тогавашния външен министър, който се смяташе за лидер на този вътрешнопартиен преврат, Петър Младенов. Сега на вас ви се струва това един възрастен човек. Реално това е най-младият член на Политбюро. Също така и най-младия, той е заел поста външен министър тогава, когато не е имало толкова млад човек на този пост в съветската система. 18 години той е министър на външните работи. Ще се върнем на сюжета малко по-късно, но той е може би най-добре информирания в Политбюро за това, че след...
Само да отворим един речник, понеже ти няколко пъти спомена. ЦК на БКП, това е Централния комитет на Българската комунистическа партия, това е онзи орган, който има цялата власт. Политбюро е политическото бюро на партията, което е някакъв по-малък на брой.
По-малкия брой, той има цялата власт.
Той има цялата власт. ЦК е малко по-голям орган, който утвърждава техните решения.
ЦК е малко по-голям орган, да. И това, което може да се каже е, че обикновено решенията в този 45 годишен период на управление се взимат така, че тесен кръг дори за Политбюро, където има 10-11 души, ще се объркам, тесен кръг вътре в самото Политбюро, 2-3 души, устно взимат някакво решение, свеждат го на Политбюро, Политбюро го свежда на ЦК, ЦК препотвърждава и така нататък, когато вече заповедите се изпълняват. Затова е много смешно за всеки изследовател, поне забавно, да види как е спускано някакво решение да се извърши нещо и изведнъж няколко дни по-късно то вече е извършено. То просто е почвало по-рано да се извършва. Така, край на скобата.
Това го виждаме и днес. Не е голяма изненада.
Не е някакво голямо събитие. Тук в нашия случай, понеже говорим за БКП, събитието е, че се взима много тесен кръг хора, където има една основна фигура. Това е Тодор Живков. Значи няколко души начало с думата начело, накрая ще я сменим. Но за сега нека така да кажем. Начало с Петър Младенов извършват този вътрешен преврат. Декларират пред един пленум, че на Централния комитет, т.е. голямото тяло, че другарят Тодор Живков е подал оставка и всички гласуват за. Защо се подлага това нещо на гласуване?
Кадрите, които видяхме за малко и сега пак ще видим, са изражението на Тодор Живков по време на този пленум, когато чува това нещо.
Сега, понеже тази гледка е запомнена от и известна дори на най-младите наши зрители, той изглежда като човек, който не може да повярва какво му се случва, но в действителност той много добре знае какво му се случва. Ето какво е станало предишния ден. Предишния ден Политбюро е обсъждало най-разнообразни въпроси, но вътре сред тези въпроси е възникнало падането на Берлинската стена. То почва на 9 ноември след, да го наречем, непредпазливо изказване на вътрешния министър, ако не греша, на Германската демократична република.
На говорител. Съветник, секретар по информация, но след малко за това. Но то не става сутринта на 9-ти. Тоест нещата са много сгъстени във време. То става в следобед, в късния следобед. Кадрите, когато хората в Берлин започват да отиват към стената, са тъмни. Тоест снимани са вече след, предполагам, 16:30, когато се стъмнява по това време в Берлин. Тоест заседанието в София е било, едва ли не е преминало от единия ден на другия. Тоест вечерта на 9-ти и...
И още една дата. На 7 ноември се празнува винаги Великата октомврийска социалистическа република, т.е. революция, т.е. октомврийския преврат, както е правилно да го наричаме. Това винаги се е празнувало в Съветското посолство, там е Тодор Живков и според мен и според доста изследователи. Това е мястото, на което Живков е разбрал, че няма да има как да остане на власт, като думата власт е малко сложна за разбиране в онази ситуация, защото той дълго време смята, месеци преди това, той смята, че е възможно да запази или държавния, или партийния пост. Тоест да не се раздели напълно с властта. И предполагат изследователите, че на 7 ноември 1989 година той разбира, че това май няма да се случи.
Съветското
посолство. А на 9 вече разбира, че това е сигурно и неминуемо в най-близко време.
И на 10 ноември най-близкият му кръг съобщава пред партийният актив, че той се оттегля, оставката му е приета. Тук има две много важни нишки. Едното е ролята на Съветския съюз и второто е, те не са само фон, но те са много важен контекст, събитията в Германия, в Берлин. Да започнем към тях. 9 ноември е дата, която чества цяла Европа. Деня, в който Берлинската стена. Тя не пада точно тогава физически, но все пак тази дата. Аз ще припомня, само записал съм си името, защото то е много, много ценно е, много е ценна ролята на този човек в историята. Гюнтер Шабовски, който е секретар по информацията на тяхното политбюро, на тяхната социалистическа партия, нещо подобно. Тоест не е с ранг на министър, по-ниско е, но е човек, който отговаря за информацията, тоест за пропагандата. Ключова фигура. Малко по-рано, няколко месеца по-рано масови пътувания са започнали на жители на ГДР, Германската демократична република, към Унгария, защото Унгария е отворила пък малко по-рано граничен пункт към Австрия и хората искат от едната Германия да отидат в по-добрата Германия. Очевидно, ръководството на ГДР е под натиск, трябва да направи нещо и решава, че и те ще освободят хората да пътуват където искат. И застава на пресконференция Гюнтер Шабовски. Може да си представите, че там не са само контролираните медии в Германската демократична република. Там са и кореспонденти на световни медии. И когато казва тяхното решение, че планираме да отворим пунктовете и да разрешим на хората да пътуват, последва въпрос кога. И историята тук твърди, дълги години, докато е бил и Шабовски, и други хора, участници в събитията, твърдят, че той не е имал написан отговор на този въпрос. Импровизирал е с думата незабавно. И това отприщва всичко това, което виждаме на кадрите след това. Хората го гледат по телевизията и просто тръгват.
Така, ето това е незабавното усещане за свобода. Едни пишат петиция да им паднат униформите, ако са в училище, други пишат академична петиция за нещо друго в университета, трети отиват да събарят тухлите. Така че усещането от онова време е, че нещата стават с тази скорост.
Хората просто тръгват. Кой има Трабант, кой Вартбург, просто тръгват към Западен Берлин. Част от тях има и такива кадри, са с чукове в ръка да чупат, но повечето просто отиват, просто искат да отидат там.
Точно така. И това бяха опияняващи кадри, пуснати по българската национална, тогава просто българската телевизия, още тогава. Тези кадри, които в момента виждаме, са от ден-два, ако не греша, по-късно. Но първото си остава. Хората с чукове събарят тухли. Това е.
И всъщност те също, не само всички българи, но и те, комунистическите ръководители, знаят, следят събитията там.
Първо да, сега ще се върна на това, но искам само да обърна внимание на зрителите. Какво е огромното значение, когато някой казва, че нещо има символично значение, защото това срутване на Берлинската стена не може да свали комунизма, нали? Няма такъв филм. Има само сваляне на, т.е. преодоляване на едно физическо препятствие, нищо повече. Но символа, който това представлява, то е този, който отприщи умовете, сърцата и така нататък. Т.е. да не подценяваме, когато по телевизията в наши дни някой каже, ама еди кое си решение, има само символично значение. Не е само. Не винаги е само.
Тоест, можем да приемем, че ако някакви среди са мъдрували някакъв план за промяна в България, то събитията в Берлин могат само да ускорят подобен план, а не да го забавят.
Справка Тодор Живков.
Да.
Справка Тодор Живков. Сега, нататък вече страшно много спекулации има. Аз не знам за нито една сигурна информация за това, че примерно точно предишния ден Съветския съюз и българските им другари са се разбрали да направят това точно пък на 10 ноември и така нататък. Това,
ти директно тези... премина към другата нишка, много важна. Ролята на Съветския съюз. Ти преди малко каза, тук по това време всичко се командва. Най-големия началник е в Москва, нали? Не в София, в партийния дом. Години по-късно едно име много често се споменава на тогавашния посланник на Съветския съюз Шарапов.
Генерал от КГБ.
Който е в Москва. Тоест, можеш ли малко да се опитаме да подредим тези детайли, спомени, кой какво, каква е ролята на Съветския съюз тогава? Тоест, вярно ли е заключението, Москва го свали?
Сега ще ви кажа нещо, което всеки път ме разсмива, когато стане дума на маса за този въпрос. Този въпрос се повдига често от хората се интересуват просто как е било. Няма нужда от специална информация. Черно на бяло документ с печат и подпис. Дали Съветския съюз е този, който е свалил Тодор Живков. Просто няма нужда от това, защото самото устройство на нашия свят, на така наречения социалистически лагер, е такъв, че без Съветския съюз не може да бъде извършено нищо, кой знае колко голямо. Този контрол, той отслабва с идването на Горбачов. Това означава, че той отслабва някъде от 86-та година. Това отслабване прави възможно. Ще се върнем след минути на този въпрос по-конкретно. Но това отслабване е нещото, което прави възможно България да започва да изселва турците. Това отслабване на този контрол. Сега се връщам на историята с Шарапов. Шарапов взема поста, ако не греша, максимум 3 години преди падането на Берлинската стена, което означава, че това е пратеник или на предишното ръководство на Съветския съюз в лицето на Андропов, или в лицето на който беше шеф на КГБ, или на новото, на кръговете, на близки на Михаил Горбачов. Сега, днес, 2026 година, с война в Украина, с всичко, което знаем за ролята на Русия, с управлението на Путин и така нататък, думата Москва звучи само по един начин. Но тогава не беше така. Тогава ставаше дума за един колос, който се опитва да стане човечен, както в Чехословакия по някакъв начин, 68 година се опитваха да направят социализма с човешко лице. Започва да се говори за абсолютно всичко, появява се първата частна инициатива, появяват се новите сдружения, усещането за свобода в Русия, Русия не съществува, в Съветския съюз вече е дошло. Но контрола, който има, т.е. нишките, с които Горбачов може да управлява съответните държави, те са останали. Просто той ги използва и тогавашното управление на Съветския съюз ги използва за това да помете тази система. Това е което става. И той във всяка от тези държави намира свои хора. Тези хора не можем да очакваме да бъдат от улицата, да бъдат някакви антикомунисти. Те са от средите на самата комунистическа партия. И тогава, понеже имаше само комунистическа партия и нищо друго, хората бяха свикнали на това, че вътре има по-либерални, по-нелиберални, по-отворени към Западна Европа, по-консервативни.
Щях да спомена, винаги ми се е струвал адски абсурден, да ни кажа циничен този термин, либералното крило в комунистическата партия. Но много често го четем.
Някъде. Ама така е.
Да.
Има либерално крило в комунистическата партия и част от него е това, което свали Тодор Живков. Това няма никакво съмнение. Мисъл, не съм видяла някой следовател да е успорил
от онези,
това.
От онези години останаха две думи. Не знам дали са останали. Тогава бяха популярни, дали ги помнят все още хората. Две думи, свързани с събитията в Съветския съюз. Гласност и перестройка. Гласност е свързана, разбира се, с свободата на словото. Може да кажеш каквото искаш, каквото мислиш. Перестройка беше идеята на този комунистически режим не да бъде сменен от нещо друго, а да бъде леко фикснат, както се казва, за да...
Човешко лице?
Да, за да работи по-добре.
Да. Точно.
Още един спомен. По това време в България се излъчваше съветската телевизия. Имаше отделна честота даже. Тоест не само, че в петък по българската телевизия новините бяха
на руски език,
а през цялото време, който иска, можеше да гледа на отделна честота съветска телевизия. И много хора гледаха тогава съветска телевизия, защото там се споменаваха неща, които не можеха да бъдат споменати по българската телевизия. Това заради гласността си го спомних.
Аз изпомням реплика от центъра на София на хора, които са абсолютно безкомпромисни демократи, нямат нищо общо с никаква комунистическа идеология, които се шегуваха, ама това не беше чак толкова шега, айде бе, елате да ни освободите за трети път. Тоест искам да кажа, че това са края на 80-те е време, в което Москва не е нещо единно, не означава само едно лошо или добро нещо, а е нещо, за което хората са абсолютно убедени, че има няколко лица и че е по-добре да се ориентираме тук кой от кои е. И кой от кои е? Тези, които са тогава на страната на Горбачов в българското ръководство. Израз, който в последствие години по-късно вече не може да бъде приложен към тях, но към онова време можеше да бъде. Значи да ги кажем кои са. На първо място казахме, това е Петър Младенов, който всъщност е външен министър в продължение на 18 години, абсолютен съучастник на режима и така нататък, но просто казвам, че тези подробности не са, не са чак толкова важни, когато говорим за това кой кого е свалил. Значи Петър Младенов, който взема мястото на Тодор Живков. Вторият е министърът на отбраната. Това е Добри Джуров.
Когато
нашите колеги се опитват да му пуснат снимката, но се спираме да говорим за него. Това е Добри Джуров, но това е много младежка снимка. Просто той няма много снимки. Сега силата на Добри Джуров е в две неща. Първото, естествено, е, че ръководи армията. Че армията се подчинява, тя е единоначална структура и затова е важно шефът на армията, кого, този, който командва армията, на чия страна е.
Накратко, когато правиш преврат, по-добре военните да са с теб.
По-добре военните да са с теб, точно така. И второ, той е близък съратник на Тодор Живков още от времето на така наречената бригада Чавдар. Това му дава една тежест в повече пред останалите. Сега ще продължим с третия, но не веднага. Това му дава една тежест в повече да може да влияе на други чавдарци. Тогава те така се наричаха. Тоест там има така.
Тук пак малко Уикипедия за по-младите ни зрители. Да, бригада Чавдар. Много се говореше по време на комунизма за нея, дори до степен на легендарност. Е партизански отряд. Тъй като по време на Втората световна война в България има партизани, дали са били повече или по-малко е спорен въпрос, дали много хора не са твърдяли по-късно, че са били партизани, а не са, но факт е, че има и една от тези бригади, Чавдар, и те са били заедно, поне така разказваха, Джуров и Живков.
Да, точно така и не само те, а и много други хора, които тогава се намират и в Политбюро има такива, и в ЦК, т.е. това е влиятелна фигура от тази гледна точка. Повече от една гледна точка, искам да кажа. И третата фигура е тази на Андрей Луканов. Ето го сега на
снимка. Той се появи точно на момента.
На момента се появи, да. Това е малко по от 90-те снимка. Първата, която пуснахме черно-бяла, тя беше от преди да падне стената, ако не греша. Сега, особеното на Андрей Луканов е, че той отраства в семейството на Карло Луканов, който е политически емигрант в Съветския съюз. Това превръща Луканов в... не съм сигурна, че ще намеря точната дума, но в кореспондент по наследство в България. Това е много особено. Има книги вече и филми правени за тези деца, които са били деца на политически емигранти от източна, западна, централна Европа в Русия, които са живели в сградите, в които е функционирал са функционирали хора на Коминтерна, които са ходили, ако са били в други държави, какъвто е и случая на Луканов, той също така живее в Швейцария и така нататък, движейки се с семейството си също. Това го отделя от всички останали. Бригада Чавдар, не бригада Чавдар. Много успешни. Те са студенти, ако не греша, в в Руския институт за международни отношения с Петър Младенов. Те са връстници във всички случаи, но мисля, че и заедно учат, да ми простят зрителите, ако нещо греша. За мен не е имало никога съмнение, че ако Горбачов е искал нещо да предаде в България да се случва, то е ставало, ако не с Луканов, то и с Луканов, и чрез Луканов. Надали е било с хора толкова далечни на Русия по произход, с извинение.
Тоест, ако има човек в ръководството на комунистическата партия тогава, за когото в най-голяма степен да важи етикетът човекът на Москва, това е Андрей Луканов.
Да,
това разказва тук.
Да, мисля, че е така. Сега има изследователи, които са се занимавали изрично с този въпрос, аз не съм, които поставят въпроса. Имаме данни, че още месеци преди 10 ноември, тук една групичка иска да, това е тази групичка, за която говорим, иска да свали Тодор Живков, да направи режима по-човечен, да намери някакъв местен Михаил Горбачов, който да прави в България гласността и преустройството. Нали? По-далече не отиват тези неща, но за времето си това е нормално. Но те нямат фигурата. Тоест, изследователите твърдят, че от архиви, спомени не са стигнали до извода, че тази група от хора е могла да излъчи един конкретен човек и да каже: ето, това е Горбачов. Не е имало такава, тукашния Горбачов, не е имало такава подготовка. Не мога да отговоря на въпроса как се е стигнало до Петър Младенов, но мога да пофантазирам. Това от всички тези хора е най... Мой съученик на 10 ноември 1989 година каза, той е от тия, срещу които последен бих стрелял. И да, мисля, че това много ясно показва на гласа.
Да подчертаем два пъти, че става дума за шега и никакви
призиви. Първо за шега и второ за деца.
Да. Добре, след като очевидно има много, ти спомена и следователи, има данни, т.е. няма много поле за съмнение, че има роля на Москва, на Съветския съюз в тази промяна, в този преврат. И така стигаме до логичния въпрос. Добре, да не е ли имало кой да осъществява натиск тук в България? Не е ли имало опозиция в България, от която да се притеснява режима и да предприеме някакви действия?
Сега, това е много голяма тема. Моята теза е различна от общоприетата. Общоприетата е, в България не е имало никаква опозиция. Моята е обратната. Имало е съпротива. Имало е организирани хора в структури, които да се борят с режима. Не са били една или две. Не са се случили само в последната година на комунизма, както се твърди. И нашия огромен грях след падането на Берлинската стена, според мен, колективен грях, в който аз също бих се вписала, но и всеки друг изричал някога твърдението, тук не е имало опозиция, че никога не отдадохме дължимото на тези хора. Не отдадохме дължимото означава, че ако сега заговорим за част от тях, в прайм тайма на телевизията като за едни герои, аз се опасявам, че много хора ще затворят с погнуса телевизора, вместо да се възхитят на разказа, който следва.
Ти преди малко спомена турците и това, което се случва с турците в България. И е съвсем логично да започнем с тях, защото няколко месеца по-рано, преди ноември 1989, всъщност събития, ако може да говорим за някакви сътресения, изобщо те са свързани с тях. Накратко, ние го водихме и подробно с теб този разговор преди половин година, но за да влезем на темпо, само синтезирам. 1984-та започва най-мащабната вълна на комунистическия режим за промяна насилствено на имената на българските турци. Има и убити, има и протести, но държавата се налага. През май 1989 започват някакви прояви на съпротива и стигаме до 29 май, когато Тодор Живков излиза по телевизора и казва: вратата е отворена, ходете си в Турция. И не само казва и призовава, но и милицията, т.е. тогавашната полиция на места, активно окуражава хората, ако мога да използвам този израз, и Ето подпомага този процес и започва така наречената голяма екскурзия, също много циничен израз, който стана популярен тогава, но това е насилствено прогонване на стотици хиляди от България. Това става май месец.
89-та режима пада чак ноември, но какво се случва, когато започва това изселване, кадри от което виждате, какво се случва след това, света налага санкции на България. Сега, днес покрай войната в Украйна, знаем какво е санкции. Тогава това е нещо, което значи, не е така познато. Новините за това нещо не са особено разпространени. Хората, разбира се, добиват представа какво се случва. България се оказва абсолютно изолирана от света. Първият човек, който знае това, е Петър Младенов. Защото е външен министър. Защото е външен министър от 18 години. И това, което му може би липсва като информация, какво става с българската икономика. Сега, икономиката на България в тези месеци е прогнозируемо с предстоящо рухване. Няма откъде да дойдат пари. България не може да си изплаща дълга, това е ясно. Няма никакви възможности за производство. Част от това производство е мухлясало или ще се срути всеки момент под собствената си тежест. Това са теми, които вълнуват новото политбюро още на следващия ден, ако не греша, след свалянето на Тодор Живков.
Но след малко ще обърнем повече внимание.
Ще се върна към турците.
Към проявите на опозиция. Тоест тогава те...
Да.
Правят ли нещо организирано срещу режима?
Да, правят. Те са го правили през 84-та година, 85-та година. Те са платили за това с разстрели, с изпращане в лагера Белене, който специално с българските турци е възстановен, след като е бил затворен 20 години по-рано. През 89-та година те правят масови прояви. Това са първите масови протести в България за 40 годишен период, защото първите масови протести са от декември 84-та година. За огромен срам на българското общество, това никога не придоби гражданственост. Ако сега се разходим с микрофон по улиците и питаме хората, абе имало ли е кой да протестира срещу режима, това ще е отговор.
Може да има и друго по-просто обяснение, тъй като тези протести не са били в центъра на София, ние нямаме и визуална памет. Много малко снимки се появяват.
Това е вярно. Това е вярно за едно изолирано от информацията общество. Може би до началото на 90-те години това е вярно, но по-късно тези информации се появиха. Експерти, които се изучаваха тези истории, те ги знаеха. Те можеха, имаха свободата да ги разказват. И въпреки това, пак ви казвам, значи, семинари, кръгли маси, научни конференции, книги, изследвания за съпротивата или там за живота на българ... Това е съвършено това какво правят българските турци, сякаш е на някаква друга планета. Това се отнася за едни други хора. Те никога не са част от това обсъждане. Така беше през 90-те, така продължи след новия век. Може би сега в последните години няколко това се е променило, надявам се да е така, но ме гложди съмнение.
Но когато имаш протести, макар и извън големите градове, по места, когато имаш някакви наченки на организация на национално движение съпротивително, в комунистически режим, който е свикнал на комфорта нищо да не се, почти нищо да не се случва, това предполагам, въпрос е, вероятно е тревожило или е притеснило страшно много управляващите.
Точно така. Точно така. Това е и причината те да бързат с преименуването. Значи, издадена е заповед, която общо взето, ако сега я прочетем, ще разберем, че това не е възможно. Това технически изглежда невъзможно. От 24 декември до 1 март, после променят датата, да промените всичките, не един документ за самоличност, паспортите, а всичките документи за самоличност на над 800 000 души.
Датите, които спомена, говорим за 84-та.
84-та, от 24 декември до 1 март. След това тази дата става 31 март.
Но вече 5 години, почти 5 години по-късно, 84 години по-късно, 89-та май месец е кулминацията на протестите.
Точно така.
Добре, да оставим за сега на страна тази тема, да споменем и други. Със сигурност ще пропуснем хора, да, български граждани, които са оказвали съпротива, но няколко сюжета, които заслужава да споменем. По-рано, преди 89-та, се случва в Русе.
Когато... В Русе абсолютно същата история, каквато и с българските турци, от гледна точка на нашия интерес. Ето какво става. През 87-та, ако не греша за първи път, се събират едни майки на деца в детски колички. Заради това протестите им се наричат протеста на майките или протеста на майките с детски колички.
Виждаме кадри от филма, документалния филм «Дишай».
Да, много съществен филм с огромна роля в формирането на българските дисидентски движения. Сега затваряме скобата, но се връщаме на в Русе. Вижте как хората нещо закриват с дрехи, шалове или превръзки някакви устите си. Причината е, че от отсрещната страна на Дунав в социалистическа Румъния е изграден химически завод, който обгазява града и пречи на нормалния живот и на здравето на хората. И тогава майки на бебета, това е важно уточнение, защото всички протести са на млади жени с бебета в колички, започват да пишат писма до местните власти в Русе. Когато не им обръщат внимание, се събират на площада и това е един масов протест. В условията на диктатура, това никой не би могъл да го отрече. На това, което те правят и не го правят веднъж, го правят няколко пъти и става дума за съвсем обикновени жени, едни по-късни разследвания на националната телевизия, ако не греша, казват, че това са една група жени, които са работили в озеленяване Русе. Това не са някакви борци за свобода. Това са хора, които знаят, че имат права, тези права са им нарушени и те излизат просто да демонстрират. Тоест, те не чакат някой да ги освободи. Те са свободни. Нали? Точно това наричаме протест. Така, тогава ги забелязва младия режисьор Юри Жиров, който прави филм за тях. Филма се казва «Дишай». Получава показане, мисля, на един фестивал, но след това не може да бъде никъде показван. И се появява една жена, също документалистка и лидерка на клуба на младите кинодейци. Казва се Малина Петрова, която казва, ето е Малина Петрова, както е изглеждала точно тогава, когато е казала, аз ще организирам прожекция в Дома на киното в София, защото нашия клуб може да си позволи това, може да направи това. Прожекцията е нещо повече от просто прожекция на филм, защото публиката, която е много по-многобройно, отколкото са седящите места в залата, приключва с организиране на хората в група, в подписка и така нататък. Така се ражда клуба за защита на Русе. Защо казах, че тази история прилича на историята с българските турци? Защото макар клуба за защита на Русе да беше реално от флагманите на българските промени, в края на 80-те. Къде са жените с количките? Не сме ги виждали. Аз поне не съм. От националната телевизия, от репортажа, в който беше станало ясно, че това са едни жени от озеленяване Русе, разбрах, че се е наложило да бъдат търсени, издирвани. Наложила се помощ в това да се ориентираме те къде са днес. Защо не са по симпозиуми, кръгли маси и прочи?
Провокирах се от думата, от израза кръгли маси, но ще замълча. Според мен по-важно е не толкова кръглите маси, че наистина масово не знаят хората за тези истории.
Да, и ми се струва, че с априорно недоверие, че нищо добро не може да се случи, докато то се е случвало пред очите.
И още един сюжет да допълним. Седмица преди 10 ноември. Защото в момента, в който по телевизията казват, че Тодор Живков е свален, ти самата започна с този разказ, хората се почувстваха отприщени. Тоест, има свобода, можем да правим каквото искаме. Ако искаме да протестираме, ако искаме да не протестираме. Но седмица по-рано София вижда масов протест, какъвто не е виждала преди това, организиран от Екогласност. Поводът е, че в София има някакъв световен екологичен форум. Комунистическата власт много обичаше да харчи пари за някакви форуми международни, т.е. да демонстрира, че не е изолирана от нормалния свят и че пристигат някакви хора. И тогава Ето виждаме снимки от това събитие.
Сега това са уникални снимки, само да кажем, да.
И тогава всъщност се събират няколко хиляди човека, което е уникално също.
Уникално, наистина, защото, както казахме за майките с детските колички, тези хора не чакат сигнал, че са свободни. Те реагират като свободни, т.е. те се държат като такива. Сега ето тук, ако можем да спрем, да върнем на тази група от хора. Това е група от хора от екогласност тогава, които излизат от сградата на парламента. Само да кажат, че това е също уникално. Това са най-обикновени хора, сега ще кажем кои са. Народното събрание по това време не е сграда, която е на гражданите. Това е сграда на властта. За съжаление, в наши дни, така, можем и днес да използваме този израз, но да не бъркаме епохите. Те са внесли сега подписка, това изобразява снимката, снимката е на Цветан Томчев, наш колега, който без време почина преди година или две. Те излизат от Народното събрание, където са внесли петиция. Тя е по екологични въпроси, но това е абсолютно нечувано, гражданска инициатива. Отляво надясно, това са Петър Берон, сега ще се сетя за името на главен, основен участник, вторият мъж. Струва ми се, че зад жената се подава главата на Деян Кюранов. Жената с бялата пола е Димитрина Петрова, днес правозащитник. Отзад, зад нея, слабия млад мъж е Александър Каракачанов, който по-късно стана кмет на София, когато вече България беше свободна държава. И накрая е...
Актьорът Петър Слабаков.
Актьора Петър Слабаков, да. Който беше изключително известен тогава в София. Това е човек, когато спираха на всяка крачка да му искат автограф.
И само две думи. Ти каза обикновени хора. По това време, да, всеки работи своята професия, с изключение на Петър Слабаков, който е национална знаменитост, тъй като е актьор. Но по-късно почти всички, може би всички от тази снимка, стават част от антикомунистическата опозиция и активно влизат в политиката, макар и за кратко.
Да, и влизат в нея първоначално единно и в последствие много раздробено и се озовават в различни формации доста бързо след свалянето на режима. Но по това време става дума за единство. Ако имаме още кадри, колеги, би било много добре да ги покажем и отново да кажем, че кадрите са на Цветан Томчев, който по това време е студент. Май надписа пречи да се вижда, защото ето пак виждаме Петър Слабаков. Преди малко щяхме да видим Красен Станчев. Това са хората, които се намират... Това е Румен Данов. Вдясно, най-вдясно вече се скри от кадъра. Беше Красимир Кънев, основателя на Българския хелзински комитет. Това отново е Александър Каракачанов пред надписа «Екогласно зелена алтернатива». Трябва да кажа, че думата алтернатива също е нещо нечувано. И най-важното, което е отново Александър Каракачанов. И най-важното, което искам да кажа, това е 3 ноември 1989 година. И тук вече го имаме подпечатано и прошнуровано. Към тази дата никой не знае, че на 10 ноември ще падне режима, а на 9 ноември ще падне стената. Няма такова знание.
Да, от
виждаме Красен Станчев в дясно.
От разстоянието на времето звучи едва ли не като една ища дата и много хора могат да си помислят, абе, то вече било ясно, че нещата
нищо
тръгват.
Нищо не е било ясно.
Важно е да уточним това, за да си представят по-младите зрители за каква смелост става дума. Тези хора са излезли да демонстрират позиция, това по това време е смелост. Добре, след което идва 18 ноември, седмица по-късно, първият митинг, опозиционен, свободно събрани хора и за втори път ще използвам тази дума. За какво отприщване става дума? Имаме кадри и от тогава, можем да видим някакви снимки. Тогава вече става традиция, едва ли не на всеки митинг в София да се събират не десетки, понякога и стотици хиляди. Става дума за огромна енергия и България тръгва по пътя, който следва след това. Вече има различни партии, свободни избори, кога честни, кога не толкова честни и така крачка по крачка до днес.
след време да се върнем към тези кадри и колеги, ако можем от началото, защото е важно кой е на трибуната на този, на този пръв митинг. И това отговаря на въпроса, друга съпротива не е ли имало. Значи ние до сега, първо какво пропуснахме? Пропуснахме горянското движение десетилетия преди да падне стената. Споменахме за съпротивата на българските турци, споменахме за съпротивата на майките с количките в, в Русе. Но това не изчерпва съпротивите в България. Значи те не се изчерпват с няколко стотин души, излезли на митинга. Екогласно споменахме, разбира се. Абсолютно не се изчерпват с тях. Първо има хора, които протестират вътре в недрата на самата комунистическа партия. Второ има групи интелектуалци, които в БКП или извън БКП, това от тогава, да ви кажа, беше доста формален белег, защото в БКП членуваха над 1 милион души. Това беше почти задължително и едва ли не естествено да влизаш там. Единици са тези, които отказваха. Ние знаем почти поименно част от тях. Има значи интелектуалци, които правят това. Ще ви дам един пример, който го няма в, доколкото ми е известно, го няма в други източноевропейски държави. Мога да греша, моля да ме извините, ако това е така. След като Солженицин получава Нобеловата награда за литература, Съветския съюз инициира масови протести срещу тази награда. Той вече още не е написал Архипелаг Голак, но е написал много други произведения. И призовават се съюзите на писателите в съответните източноевропейски социалистически държави да изразят възмущение, че на такъв лош човек и враг на режима се дава Нобелова награда. В България има петима души, които протестират срещу това. Тези петима души, мисля, че един от тях е покойник вече, когато се случват събитията, за които говорим, но те участват във всякакъв вид съпротивителни акции. Наскоро писахме за един от тях, това е Марко Ганчев. Можем да добавим Христо Ганев. Не знам, колеги, дали ги имаме тези кадри под ръка. Това са хора, които пишат книги. Това е Христо Ганев, например. Ще ви кажа как го познавате. Няма да ми повярвате. Това е, знаете ли, тая снимка от 9 септември, в която върху един камион има трима червеноармейци, които... Червеноармейци, глупости. Трима войници, които влизат в София, единия с пушка и така. Един от тях е Христо Ганев. Той е човек, който реално е участвал в антифашистската съпротива и след това е правил, той е сценарист, той е правил много филми, много от тях забранени. Тоест, това са видове съпротива, които постоянно пренебрегваме. Значи, нататък има, разбира се, хора, които участват има ли някаква следваща снимка, колеги? Ето, това е Марко Ганчев, за когото говорихме преди малко, който е един от петимата, гласували, въздържал се срещу отнемането на или там протестите срещу Нобеловата награда на Солженицин. Виждаме тук авторката на книгата Лице, забранената книга, Блага Димитрова, която стана вице-президент, но до нея е Анжел Вагенщайн, който по-късно минава в Българската социалистическа партия, който също е част от антифашистското движение през 40-те години, но в тези няколко дни и седмици той е вътре в този кипеш на Съюза на демократичните сили. До него е Петър Берон. Това е място, в което, т.е. преди да се създаде единната структура Съюз на демократичните сили, това става на 7 декември 1989 година, съществуват множество прояви. Има дисидентски списания, които издават Владо Левчев и Едвин Сугарев, Глас и Мост. Има филми, които се правят. Ето го Владо Левчев в момента го виждаме. Ето го Едвин Сугарев. Това са двама тогава млади хора, които издават самиздатска технология, издават своите списания. Има множество места, на които съпротивата съществува. Тези много места, колкото и да са разнородни, се обединяват в един съюз на демократичните сили, който от историческа гледна точка след време няма никакво учудване, че в него настъпва експлозия, защото той не може да съществува едновременно в този си вид.
Но съвсем накратко, но пак от историческа гледна точка, това е партията, която стана символ на антикомунистическото движение и която осъществи основните реформи в България, за да бъде днес България, каквото е, с всичките плюсове и минуси.
Точно така.
Какъв беше тогава планът, съвсем накратко, ако искаш да припомни, планът тогава на комунистите какъв е? Тъй като очевидно имаме натиск от Москва за промяна, очевидно имаме контекста пада Берлинската стена, всички тези прояви на съпротива, те са факт, за които допреди малко говорихме. Какъв е планът на комунистите със смяната на Тодор Живков? Просто да продължат малко гримирани по същия начин с друг лидер или за радикална промяна, каквато настъпи по-късно?
Виж сега, гримирани е наш речник от сега. Може би тогава техните противници са ги наричали също «Вие искате да си гримирате». Това също е възможно. Но за онези времена, за образованието, което тези хора са имали, за средата, в която тези хора са израснали, говоря за хората от Българската комунистическа партия, свалянето на Тодор Живков и замяната му с нещо, което е ала режим, не режим, на управление на Горбачов, с съответните свободи, например, свободни са митингите, свободни са сдружаванията, свободни са свободно е словото, свободна е пресата, всичко това те без никакво съмнение са си го представили. Просто не ми се струва, че те са имали план за по-напред. И думата многопартийна система, която като лозунг се появява на първия митинг на 18 ноември, но не масово искане. Тя възниква като масово искане някъде месец-два по-късно. И сега ще ви кажа нещо, което обаче нямам как не е пред мен, за да мога да го докажа, но първата декларация или една от първите декларации на Съюза на демократичните сили, в нея пишеше, че това е организация, която не се бори за власт. Т.е. те самите не са си представили къде точно отиват. Това беше естествено за времето.
В какво състояние, преди малко заговорихме за това, какво икономическо състояние идва 10 ноември 1989? България, това, което помним от заглавията, е с 10 милиарда долара външен дълг. Дълг, но понеже е взиман от външни пазари, така стана известен като външен дълг, което е огромно нещо на фона на брутния вътрешен продукт тогава. Каква е реалността?
Според самата БКП, която се събира след като Живков вече е свален, значи няма го лоши, останали са само добрите, нека така да допуснем, макар че те дни по-късно започнаха да ги махат от ръководните органи и останалите хора, но и останали хора. Според заседанията на ръководните им органи става ясно, че икономиката е в жестока криза. Значи ние знаем, че днес за това нещо се говори свободно като за национална катастрофа, която обаче в тези дни, очевидно, комунистическата партия си е дала сметка до каква степен са дълбоки тези процеси. Аз съм била шокирана от архивите, в които съм търсила съвсем друго нещо. Шокирана да установя, че когато всички улици тук на големите градове се тресяха от всички промени, от протести, митинги и така и шествия, в този момент те са заседавали, Политбюро и ЦК са се събирали да заседават за съдбата на българската икономика. С неща, които мога с една дума да определя като вайкане. И една от първите пречки на това те да имат някакъв план за икономиката е било това, че България е в международна изолация заради извършеното експулсиране на българските турци. И така се стига до един много бързо организиран на 29 декември, представете си, това е месец и половина, само след падането на Живков, на един пленум, на който основната реч се пада на човек, когато на времето Живков е изгонил от ръководните органи на комунистическата партия. Това е Александър Лилов, днес е покойник. На него е дадена възможността да прочете свое написано от него самия слово, с което се призовава всъщност ЦК да гласуват по начин, по който да бъдат възстановени правата на българските мюсюлмани. ако сега видите тази реч, ще бъдете много изненадани, тъй като в следващите буквално седмици Александър Лилов промени етикета, с който вървеше. В този ден той беше герой. А няколко седмици по-късно започна да се асоциира с консервативната част на комунистическата партия, загуби този ореол, т.е. много бързо беше забравено това, което той направи. Накратко след тази реч, нещата са подложени на гласуване и ЦК приема решение, че възстановява правата на мюсюлманите. Минаха много години. Нашият прекрасен колега Георги Коритаров направи разследване, как се е стигнало до това гласуване и след като говори с много от хората, които тогава са участвали в заседанието и дори гласували, установи, че те са били измамени. Не са разбрали точно за какво са гласували, но да, действително, те помнят, че са гласували, но не могат да си спомнят за какво точно. Тоест, възстановяването на правата на българските мюсюлмани след падането на Берлинската стена е плод на малка административна, не, но бюрократична апаратчикова измама.
Но под натиска на събитията тогава те правят стъпка в посока възстановяване на човешки права. Пак под натиска на събитията правят стъпки към либерализация в икономиката, тъй като положението е завайкане, както каза ти. И пак под натиска на новоплавилата се опозиция и събитията след това, те приемат многопартийна система. И стъпка по стъпка, ако теглим чертата днес, България няма много общо с България тогава.
Нищо общо.
Член е на Европейския съюз, член на НАТО. НАТО тогава в карикатурите беше вражеска организация. Както е днес в карикатурите на кремълските медии, примерно. България има пазарна икономика, има частен бизнес и фирми, които правят чудеси, без да влагам никаква ирония в това. Ако младите българи могат да пътуват навсякъде, могат да работят навсякъде, могат да учат навсякъде с български паспорт. Само за Съединените щати се сещам, че се изисква виза, но за огромната част от света не се изисква виза и просто заминаваш и пътуваш. Много икономисти публикуваха последните години изследвания, ако щете да слезем и на такова ниво, с една средна заплата тогава, колко килограма кашкавава може да си купи човек тогава и сега. Тоест България е много напред. Въпреки това има много неща, които на много хора не харесват днес. Но нещо друго да добавим ли към разликите?
Да, ще добавим. Едно проучване на Евгений Дайнов ще добавим. То е историческо. Не знам къде е публикувано, защото само в статия съм го виждала. От освобождението до наши дни, целият път на България напред е бил извършван от едно идващо за малко, но в управлението малцинство. Всеки път. За периода след 89-та година можем със сигурност да кажем, че всичко това, което ти изброи, е постигнато или под жесток натиск на това малцинство, което ще наречем демократично в най-общия смисъл на думата, или от него самото, когато то се озовава на власт, винаги за кратко. И това е много съществено, защото ни задължава още повече да му обръщаме внимание, а не да мръщим нос, когато някой ни заговори за хора протестирали преди 89-та година или работили за реформите след това. Това е, мисля, просто, че имаме един дълг да говорим за тези хора, които правят нещата, които движат нещата напред или полагат, извършват натиск върху онези консервативни сили, които не биха желали да ги извършат реформите.
И тъй като често споменаваме 35, те са 36 вече години, всъщност голяма част от пътя е извървян в малка част от тези 36 години. Защото пътят на България към Европейски съюз и НАТО, към истинска пазарна икономика, започва през 97-ма година с идването на правителството на Иван Костов на власт. Продължава с много противоречиви мнения, но все пак продължава след това от правителството на бившия цар и на Сергей Станишев до някъде. И стигаме до 2007-ма, когато България вече е и в Европейски съюз, и в НАТО. Тоест един период от максимум 10 години, от всички тези 36, в който България видимо е отчитала напредък.
Това исторически е нищо. Нищо е просто като период, в който е постигнати неща, но в България много често обичаме да се оплакваме, че сме на опашката, че сме последни, че сме най-бавни, че сме най-зле. Не е така. Не е така. Просто за някои е по-бързо от 10 години, за други може обаче никога да не настъпи. Виждаме, че това не е българския случай.
Но предлагам ти за финал да може би да се опитаме да повторим думите, които ти каза в самото начало. Тоест да припомним с всички тези истории, припомнихме на хората, особено на младите ни зрители, че зависи от хората всъщност.
Ми зависи от хората. Никога не е спирало да зависи от тях. И ако има нещо, което да помага в мрачни времена като днешните, те са мрачни наистина, това е тази убеденост. Никога не е спирало да зависи от нас. Нас, вас.
Благодаря ти много, Татяна Ваксберг от Свободна Европа. Разказахме ви това, което помним за дните и месеците около 10 ноември 1989 година. Датата, която променя българската история. Едни казват за добро, други все още казват за лошо, но имаме неща, които са пред очите ни и България наистина е много по-различна и много по-нормална страна от това, което беше тогава. Благодаря ви много, че бяхте с нас. Ако имате какво да кажете, може да споделите ваш спомен, може да оспорите нещо от чутото в коментарите под нашето видео в YouTube. Направете го, абонирайте се за канала ни там. Ако ви е по-удобно или приятно да ни слушате, намерете големият въпрос в Spotify, Apple Podcast или YouTube Podcast. До скоро и не вярвайте на всичко, което чуете.